Najväčší vlastne akože rivalitu sme mali z EMT Smile. Prešové je miesto len pre nás. My si z toho robíme teraz srandu, ale bolo to fakt také obdobie, že sme sa aj trochu naťahovali a doberali a také bolo to. Sem tam to bolo tak trochu viac vyhrotené. To nás zvukári naučili, keď sme boli mladí. Keď už to bolo najhoršie a sme sa o niečo hádali, tak vždy vyhral ten, ktorý mal text. A ja som povedal, no, to je môj text, tak vy teraz budete ticho. Tí ľudia si mysleli, že to je celá tá muzika, je taká tá jedna skladba. Čiže veľakrát sa stalo aj to, že hrali sme koncert, tú skladbu sme vlastne si sme zahrali na konci a ľudia si mysleli celý ten náš koncert, že my sme predskupina tej skupiny, čo príde potom hrať. A vlastne, ak sme začali hrať Vlastne si, tak si uvedomili, že to vlastne to už je tá skupina. Ty do toho dávaš plnú energiu, však Ľubo vlastne hral prvý koncert, keď mal 11 rokov. Aj. Vlastne teraz si predstav, že od 11 rokov, proste, rokov hrávaš non-stop. No tak to bola taká rozlúčka s nami. Tak sa s nami rozlúčil a vlastne to bola škoda, lebo my sme potom vyhrali aj album roka, ale on už nechcel ísť ani na to akéby oceňovanie. Hej. Lebo doteraz sa ma každý na to pýta, že čo je s ním a tak. Nie je to úplne príjemné, keď sa každý na teba vypituje.
Už som si zvykol, že o 7 idú správy a mne to stačí, veď vysielajú z Bratislavy. A už ani nedopovieš, že ešte lebo... aj keby si to aj tam trošku vzdal, vieš.
Každý dostane na niečo talent, alebo má pred sebou nejaký život, ale treba vedieť si ho aj užiť. Proste netreba sa furt len šplhať niekde do nekonečna a proste naháňať sa za niečím, čo aj tak vlastne nemusí byť. Tá cesta je ten cieľ, hej, že vlastne ono to stačí, že je to fajn. Hej. Nemôže byť každý Ivan Tásler, proste to je jasná vec.
Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Hľadá sa človečina, kde sa snažíme aj vďaka kartovej hre Človečina zdieľať viac záujmu, pravdy a spojenia, nech je ľudskosť virálna. Dnes prijal pozvanie basgitarista aj manažer Čikilikitua, ale tiež zakladateľ hudobného klubu Stromoradie v Prešove a organizátor akcií, či dokonca protestov Martin Višňovský. Vítaj.
Ahojte, ďakujem.
Martin, oslavujete 30 rokov, tak kedy sa vás prestali pýtať na názov kapely a aké sú vaše vzory?
Keď sa nás prestali pýtať, to už bolo dávnejšie, už, hej, lebo po 30 rokoch už to vlastne nie je až taká téma, ale pýtajú sa to aj teraz niekedy.
Hej, stále sa stane.
No, že jak to vzniklo a že prečo máme taký názov, tak je to také, no, je to taká otázka, keď to človek vlastne nevie, tak jasne, pýtajú sa na to.
Takže to nikdy neprestane. A čikliky teda znamená, že keď niekoho balíš?
No, to bola naša tajna, tak a čikliky znamenalo, že proste niekto útočil na nejaké dievča, čiže vlastne v podstate po slovensky začal baliť. Takže čikiliky, robil na ňu čikiliky a z toho to tak akože postupne vzniklo.
A tu A je akože...
Čiže tam by to ešte to A malo byť ako otázka, že sme tu, proste robíme to tu, ale že čo z toho vznikne? Čiže čikiliky tu A? A že čo z toho?
Ja by som ťa chcel na úvod poprosiť, potiahni si jednu z kartiček Človečina, máš tam tri balenia, žltá je univerzálna, potom sú tam siví muži a potom seba láska, takže vybrať si môžeš podľa svojho.
Poďme na tých mužov, toho sa bojím najmenej, dúfam.
No, daj.
OK, a mám to prečítať?
Mhm.
Bol si niekedy šikanovaný? Ale prečítam to úplne celé, hej?
Mhm.
Či už keď si vyrastal, alebo v dospelosti, o koho išlo, aké to pre teba bolo, ako na to reagovalo okolie, či si potreboval, aby... Okolie, čo si potreboval, aby sa tam stalo? No nebol som nikdy, nepamätám si to. Ja som od malička športoval, čiže ja som bol v kolektívnom prostredí úplne od decka vždy.
Mm-hmm.
Takže skôr som vyrastal v prostredí, kde sme si navzájom pomáhali. Že vlastne som to mal, čiže úplný opak tej otázky.
Tak aký. Úplne naopak, šikanoval si ty niekedy niekoho?
Na to som nikdy nemal čas. Uh-huh. Lebo ja som, chvála Bohu, mal to šťastie, že sa mi darilo aj v športe, aj logicky, a teraz vlastne aj tak trochu v tej muzike. Čiže ja som sa skôr snažil akéby pomáhať tým ľuďom, keď im to nešlo, alebo to sa snažím aj doteraz, keď sa organizujú akcie, alebo treba niekomu helpnúť s nejakým kontaktom, alebo s niečím, tak snažím sa tomu skôr pomôcť. Čiže nemal som nikdy také akože vlastné komplexy toho, že vlastne na úkor niekoho sa musím niekde dostať. Čiže ja som to nikdy takto neriešil. Ty som sa snažil byť akéby v tom, na tej kladnej strane, tak by som povedal.
Napriek tomu, ty si vlastne štvrté z piatich detí, s tým, že traja ste muzikanti, ak som sa dobre dočítal, tak tam nebola nejaká taká dynamika, že ako si spomínaš na vlastné detstvo, že ako si sa dostával k slovu, či si musel nejak vydobíjať priestor.
My medzi nami boli aj celkom také rozdiely vekové, čiže my sme... Môj mladší brat Tomáš, ktorý hraje u nás na bicie, tak my sme tá posledná, akýby posledný gang Višňovských, takže my sme vyrastali hlavne dvaja spolu, čiže to bolo vlastne také najbližšie, však doteraz vlastne sme stále spolu v tej kapele. A tí súrodenci ostatní boli starší, takže tí v podstate skôr akýby nás pomáhali vychovávať, takže tam tá konkurencia nebola. Ale všetci boli talentovaní na niečo, čiže v tom bola tá konkurencia, aj, že... Že to, čo asi v iných rodinách vlastne bolo také, že super, tak u nás to bolo ako šedý priemer. Že vlastne u nás to bola úplne bežná vec.
Čo robili ostatní? Teda vy ste boli, že no my muzikanti
my a športovci? My si z toho robíme ako, že srandu, že otco to tak vymyslel, že vlastne najskôr sme mali sestru, že prvá rodina bola sestra, a potom sa otco akoby nazlostil, že to tak nemôže nechať, tak štyria bratia za sebou. No ale všetci, keďže aj z mamina aj zo svojej strany sú to viac menej vo veľkej miere učiteľské rodiny, takže všade bola muzika, všade boli proste učiteľské prostredie, takže to bolo úplne pre nás také najviac prirodzené, čiže aj sestra išla tým smerom, čiže aj ona v podstate ovláda hudobné nástroje, starší brat, ten, ktorý hraje na ságo, ten prvý, tak to je ten, ktorý nás úplne prirodzene akoby doviedol k tej hudbe. Oni zas mali kapelu Ali Ibn Rashid, takú...
Stále majú?
No, stále majú, ale akože keď to vznikalo, tak sme boli, jak deti pri tom, s Edom Klenom hrával a tak, čiže on sa pohyboval v tom prostredí, takže on nás tej hudbe priviedol a ešte to sme mali to šťastie, že sme sa dostávali aj za socializmu už tým reálnym nahrávkám reálnej hudby, ktorá vo svete bola.
To bolo čo napríklad?
No všetko v priamom prenose, čiže keď sme mali, som mal 4-5 rokov, tak my už sme reálne počúvali, no okrem Pražského výberu a tých našich ako zakázaných takzvaných nahrávok, čo ja viem, tak od Shade cez, neviem, King Crimson, Frank Zappa, proste všetky tie nahrávky, ktoré akože mali byť, aké by u nás zakázané, lebo to režim nepovolí.
To ešte aj v zahraničí bol vlastne, že underground.
Áno, a my, sme nejakým záhadným spôsobom sa k tomu vedeli vždy dostať. Proste mali sme tam ľudí, ktorí študovali v Prahe a vedeli tie nahrávky pašovať proste úspešne.
Keď si veral, že rodičia boli teda obidva učitelia?
Nie, oco nebol, ale on za všetky...
Ale učiteľský princíp mal, hej?
Vlastne oco nebol, ale vlastne jeho bratia asi neviem, či štyria nie sú dokonca, alebo koľký. Oni boli tiež také viac početné rodiny, tak veľa, no. No že, veľa učiteľov proste.
Že prístup k výchove a k pedagógii sa vlastne mení medzigeneračne. A na jednej strane by som teda odhadoval, že pedagógia rodičov by mohla znamenať nejakú zvýšenú trpezlivosť, ale na druhej strane zase vychovávať ako keby celý deň full time nejaké iné deti v škole v počtoch 20-30 a podobne a potom prísť domov a zase mať doma tie deti, ktoré vymýšľajú, tak akí boli rodičia na vás?
Super. Ja akože, no keď si sa na to pýtal, tak som si hneď spomenul, jak som mame musel ukazovať, keď prišla domov z tej školy, že musí ubrať volume, lebo ty máš vlastne, vieš, učiteľ má nastavené volume, keď ma prekriča. Ona ešte bola 1-4, čiže ona mala tie hlasivky vypeckované úplne na maximum. A keď prišla domov, tak ja som jej musel ukazovať, že to musí stíšiť. Že vlastne, že
tak už, si to ukazoval.
Že u nás už, že tu už je doma a že tu nás je menej a že nemusí tak kričať. Lebo úplne automaticky ten mozog ti dá signál, že tie hlasivky idú naplno.
Ty, pokiaľ viem, si bol 6 rokov kapitánom Prešovského basketbalového družstva.
To ma bavilo veľmi, no.
A pritom hráš na bas-gitaru, tak bol si v minulom živote Černoch?
Toto netuším, ale veľmi ma to bavilo basketbal a doteraz samozrejme aj trošku sa tomu venujem, ale už len tak amatérsky. Existuje v tej súťaži, volá sa to Maxi basketbal a to sú všelijaké ročníky až do plus 80 možno. A robia sa také turnaje. Minulý rok som sa zúčastnil niečoho takého v Čechách. Čiže vlastne akoby československý pohár, alebo jak sa to volá. A tam prídu tie týmy už tých dospelejších hráčov a tam sa v podstate stretávajú so svojimi rovesníkmi, proti ktorým si hrával, keď si bol ten mladý chlapec. Tak je to tiež celkom pekné.
Už každý príde so svojimi deťmi a podobne, hej?
Deti nechávame doma, lebo tam sú každý večer šialené jazdy, hej? Lebo to... V podstate, keď nevyhráš prvý deň zápas, kým si ešte akéby celkom v normálnom stave, tak ten ďalší už nevyhráš nikdy, hej, lebo to po prvom dni sú všetci rozbombovaní. Ale je to veľmi pekné stretnutie. Čiže tam sa tak akože raz za čas sa robia tie turnaje a tam sa stretne tá partia akéby z tých rokov.
Ty keď si bol kapitánom, zároveň si dá sa povedať, no dá sa povedať, že určite manažérom, ale si aj kapelníkom, či kiliky?
My, čo sa týka muziky, sme to mali vždy tak, že každý má rovnaké právo do toho zasiahnuť.
Niekto to trošku organizuje viac, nie?
Ja skôr som to organizoval, keby tú kapelu manažérsky, ale tak kapelnícky. Väčšinou sme to nechali tomu, kto mal najväčší vplyv keby na tú pesničku. Hej? Čiže keď napríklad Ľubo si robil nejaký svoj motív, ktorý on od začiatku to mal rozpracované, tak my akože sa do toho zapojíme, ale keď išlo o nejaké rozhodnutie, tak to väčšinou robil ten človek. Že buď ten, ktorý mal tam text, alebo bol taký hlavný ťahuň, že vymyslel tú muziku, akoby ten hlavný motív. A toto sme mali vždy tak prirodzene v kapele vymysleného. Keď už to bolo najhoršie, to nás zvukári naučili, keď sme boli mladí, keď už to bolo najhoršie a sme sa o niečo hádali, tak vždy vyhral ten, ktorý mal text. A ja som povedal, no, to je môj text, takže vy teraz budete ticho.
V čom vidíš možno podobnosť, že kolektív muzikantský a kolektív športový, v ktorom sa ti ako keby existovalo, spolupracovalo ľahšie, lepšie?
A jedno aj druhé je podľa mňa veľmi podobné. Pri muzike je to samozrejme, ten úspech sa nemerá tými žiadnymi reálnymi vecami, čiže vlastne to nemáš jak porovnať. Pri športe je to jednoduchšie.
Predaj albumov? Sledovanie na YouTube?
Predaj albumov, to sme v tejto krajine, to by boli pekné tabuľky. Predaj albumov, to by boli riadne. No?
Kedy skončil
predaj? To by radšej nechcel nikto zverejniť, lebo vlastne to už teraz akéby vôbec nefunguje, ale mám kamošov, ktorí robia distribučky a vraveli mi, že sú určité oblasti, ktoré stále predávajú, akéby, aj tie všelijaké ľudové hudby. No proste všetko okolo folklóru, že vraj toto ešte funguje stále, že aj CDčka sa predávajú a tak. To ešte akýby že frčí, ale pre túto hudbu, čo hráme my, tak väčšinou skoro všetko už je dostupné digitálne, hej? Takže ten reálny album už sa predáva málo.
Ja si pamätám, že v roku 2012, keď sme vydávali prvý album v náklade 500 kusov, tak sa nám smiali, že Horky, že Slí, že v tom istom roku vydávajú v náklade 1300 kusov.
No, môže to tak byť.
Tak ty si aj pamätáš, že by to bolo teda inak, že sa predávali normálne, že čikliky a zlaté platinové a neviem čo?
No v našom prípade sa to nestalo. My sme mali, nikdy sme nepresiahli nejaké rekordy, aby sme boli akoby že ocenení za konkrétny album. Ale asi najviac bolo z tretieho albumu, tam, kde boli tie skladby Monte Carlo, Láska moja 10, tak tam to išlo celkom fajn. Tam to mohlo byť možno aj do 4000, ale nepamätám si úplne presné číslo a neviem ani, aké vtedy boli tie merítka, že od akého počtu sa udeľovali tie ceny, že dostaneš akýby tu za ten predaj.
Ja si pamätám, keď Metalinda mala platinový za to, že predala presne teda nejaký ten počet. A už to bolo v takých tých nepochopiteľných rokoch, že kedy už by som nečakal, že Metalindy sa toľko bude predávať a nakoniec zliklo, že vlastne San Nikolaus nakúpili ich CDčko a také malé CDčka boli normálne, že prilepené o fľašu vodky.
Ja, že to bolo z toho. No, tak to je dobrý nápad.
Tak keď budete robiť najbližšie, tak
musíš si vybrať nejaký alkohol, aby si predal hudbu.
Aká krajina také predaje, alebo predajné techniky.
To dáme ku cigaretám.
No.
Kúpte si cigarety, dostanete hudbu.
To vyšlo. Na výšku, ty si študoval manažment, si sa vykašľal kvôli koncertovaniu s kapelou. Ako toto rozhodnutie vnímaš teraz?
Vnímam ho za absolútne správne, lebo ja som vyštudoval obchodnú akadémiu a tam vlastne s tým všetkým, že ty už máš maturitnú skúšku z účtovníctva, všetky proste tie ťažké predmety odborné máš za sebou, tak tá cesta viedla viac menej, a to veľa tých mojich spolužiakov tam aj išlo, tak to bol management iba ten taký, akéby štandardného druhu, a vlastne skoro všetci to študovali hlavne kvôli tomu titulu, hej, že vlastne budeš tam mať magister a tak. A ja som, tým, že sme hrali koncerty, tak ja som vlastne nechodil do školy akéby cez bežný týždeň, ale iba v sobotu. Čiže to bolo, ja som to volal, že popri nezamestnaní. Oni sa to volali, že štúdium popri zamestnaní, a ja som študoval popri nezamestnaní.
Kedy si sa to volal slobodné povolanie.
A tam sme sa stretávali v sobotu a tam ja neviem, možno aj 3 semestre som zmákol, akože išlo mi to veľmi ľahko, lebo tie odborné predmety som vedel. Ale skôr problém bol ten, že my sme cez víkendy hrávali a ja som vlastne vôbec nemohol do tej školy chodiť, čiže najskôr som to prerušil na nejaký čas, to sa dalo. Tak som sa vrátil, dokončil som ešte nejaké skúšky a tak som to úplne zavrel, lebo my sme vlastne neboli skoro žiadny víkend doma, čiže ja som nemal kedy sa do tej školy dostať.
Takže nebolo to o tom, že si zacítil šancu, že teraz treba duť do plachyt a ťahať kapelu, lebo teraz to pôjde. Teraz sú tam konečne honoráre, ktoré začínajú byť sľubné, že človek asi aj vyžije.
Honoráre už boli, ale skôr to bolo technický moment. Aj? Možno, že keby som mal akéby viac času, tak možno by som sa tomu aj dovenoval, aj, že nejak by už som tam na tej škole dobačoval, ale... Ale nedávalo mi, k tomu remeslu, ktoré som vedel z tej obchodnej akadémie, to bolo na nič, to bola vlastne fakt len, išlo len o ten nádpis pred menom, takže k tomu mi to bolo na nič a len mi to branilo akoby v tom muzikantskom rozvoji, čiže v tom cestovaní a tak.
Vy ste zahrali podľa Wikipédie viac ako 1400 koncertov, podľa mňa to je starší údaj a už je toho oveľa, oveľa viac.
No keď bude všetko v poriadku, tak tento rok by sme mali trafiť 1500.
Wow.
No tak... Čiže to ešte uvidíme, lebo ono sa to nedá úplne presne odhadnúť, lebo to nevieš si to až tak naplánovať, ale nejak tak by to malo byť. Čiže ešte možné, že budeme mať ďalšiu oslavu tohto roku.
Ja som ti to počítal, ak jeden koncert znamená 2 hodiny v aute, čo asi obaja vieme, že to býva viac, ale dajme tomu, že 2 hodiny, tak si v aute strávil 116 dní.
No to by určite bolo, 2 hodiny v aute je málo, lebo my sme z Prešova, čiže my sme furt museli jazdiť cez celú republiku. Hej, ale času je to plno, no jasné. Trošku sa povozíš.
Je to vraj priestor na najväčšie hádky kapiel. Ako ste to mali vy, to cestovanie?
Veľmi dobre, keď sme mali 105 Škodovku, tak sme už boli v takých koncoch, ale nie medzi sebou, ale v tom, že to strašne dlho trvalo, kým sme sa niekde dostali. Že už sa nám začali lamať aj tie kľúčky, s ktorými si otváraš dvere. Čiže normálne vlastne sme niekde zastali.
Ty tam niekedy boli?
A my sme vlastne niekde zastali a museli sme počkať, kým Macov, ktorý bol šofér väčšinou, trombonista náš bývalý. Tak on vystúpil z auta a on nás musel odomknúť, jak detské poistky. A my sme proste úplne ono a on sa z nás strašne smial a nechcel nám otvoriť, že vlastne nás nechá dnu v tom aute. No boli to stresujúce akože zážitky. Trvalo to niekedy dlho. Teraz ľudia samozrejme stále hrešia na tú diaľnicu a tak, že to dlho trvá, ale niekedy to boli nekonečné cesty. To sme sa ani nemuseli fakt nikde ponáhľať, lebo to bolo úplne jedno, či sa ponáhľaš alebo neponáhľaš. Proste trvalo to nekonečne dlho. Takže sme si tam celkom sme si posedeli v tých autách, no.
Čo ste robili? Čítali ste? Pili ste? Čo ste robili?
Bolo aj obdobie, keď sme aj popíhali, keď bola veľká nuda. Ale väčšinou sme vymýšľali proste hocičo. Čiže aj texty, tá skladba Ďakujem ti slza, tak ten text som vymyslel v aute, keď sme išli. Čiže aj rôzne veci, hej. To sme si aj tak akože zabávali sme sa.
Z akého rozpoloženia si to textoval? Zrovna túto?
Odchádzali sme po 4 dňoch z koncertov, viem, že sme hrali, ešte existoval Hodokvas festival a išli sme hrať na Trutnov. A tam sme odchádzali v nedeľu domov a niečo sme sa o tom bavili a ak sme videli proste ten adrenalinový festival, jak sa nám vzdialuje, tak vlastne mňa to tak napadlo a začal som to spievať, hneď sme sa z toho začali smiať. A už sme to mali proste. Hneď to bolo z fleku, to trvalo možno 5 minút a už sme mali tú skladbu. Ani sme k tomu nepotrebovali tú hudbu, lebo tá hudba nám hrala a v hlave sme vedeli, že to musí byť to socialistické disko, takzvané. Vieš, ten taký ako...
Gitarové solo, hej.
Taká patejdlovka, takzvaná, vieš. Že... Proste evokovalo to v nás Fontánu pre Zuzanu. Ten model hudby, vieš.
Aha. Vy ste boli teda, že roky undergroundová kapela a potom sa vám stal taký zázrak... ktorý mohol byť aj takým danajským darom, tak sa vraví, nie? Alebo prekliatím, že keď sa mladé kapely volajú na akciu a chcú organizátori, aby prišli zadarmo, tak sa klamú také veci, že nikdy neviete, kto vás uvidí, nikdy neviete, kto vás bude počuť. Určite si to počul niekoľkokrát aj ty. A vlastne vám sa stalo, že ste hrali na Pohode a hrali ste aj repertoár svojich ďalších 20 kapiel, ktoré asi ešte budeme spomínať a vlastne country skupina Hudci prérie mali skladbu Láska moja desi a tam to počul niekto z fan rádia a potom to chcel dostať do rádia.
Oni boli nejakí partneri toho celkovo toho festivalu a niekto z nich to stočil akoby z mixu. No a ono sa im to potom obrok alebo nejak tak vrátilo. Niekto to poslal, ale vôbec to nevyšlo akoby z organizácie toho rádia. Ale to nejaký fanúšik proste, ono sa to už dostalo na net a nejaký fanúšik im to poslal. Hej. A oni to odvysiali, oni až potom zistili, že to vlastne oni sú tí, ktorí to veľmi pekný príbeh. A pomohlo to aj kapele obrovsky, ale ešte nám to pomohlo aj v tom, že my sme úplne nezáväzne na to cez to leto, lebo to sa stalo jakoby tak na zimu, na jeseň, na zimu, že sa tá skladba stala jakoby virálnou. Mm-hmm. A my sme presne do toho nahrávali album, čiže vlastne ten album vyšiel a zhodou okolností tam tá skladba bola. Čiže ono sa to krásne, jakoby to zo seba zacvaklo celý ten príbeh. Mm-hmm. A už to bolo. Čiže to, no vtedy to bolo v zaujímavé obdobie.
Takže na to také, že spopularizovanie ste ako kapela herne boli vyhratí, pripravení. Mali ste to šťastie a teraz vlastne ešte čo? Že ešte sa treba pripraviť možno psychicky. Tak ako ste na tom boli v tom, ako ste sa vysporadovali s tým, že zrazu fanúšikovia z undergroundu vás počúvajú z rády a z telky. Dokážem si predstaviť, že možno tá skladba nebola úplne tá, ktorou by ste sa chceli niekam dostať. Tak ako si spomínaš na toto obdobie z tohto pohľadu?
No výborne, tak boli aj takí, ktorí samozrejme si mysleli, že my, keďže sme ten z toho undergroundu, takže vlastne to my tam musíme celý život akéby že byť a že my sme ten chránený poklad toho undergroundu. Mm. Ale nebola to nejaká veľká časť. Ale užívali sme si to. Ja tú skladbu mám strašne rád, lebo ja spieval Ľubo a ja som mal aspoň jednu skladbu voľno, že som tam proste som tam makal celý koncert a Ľubo mi to tak odľahčil, že vlastne my, tí ľudia tú skladbu chceli, tak my sme ju zaradili niekde do programu a ja som si tak vydýchol na 3 minútky, že wow, super. A ľudia z toho mali radosť, doteraz z toho majú radosť, čiže fajn, tešili sme sa z toho. Samozrejme nikto neráta s tým, že to bude mať až tak obrovský záber, aj, že to oslovilo úplne celú krajinu. To s tým nevieš rátať dopredu a nikto s tým nepočítal, proste ono si to tak samo vzniklo. Ale skôr boli bizarné situácie, si myslím, keď nás pozývali na tie koncerty, lebo tí ľudia si mysleli, že to je celá tá muzika je taká, jak tá jedna skladba. Aj. Čiže veľakrát sa stalo aj to, že hrali sme koncert, tú skladbu sme Láskavé desi sme zahrali na konci a ľudia si mysleli celý ten náš koncert, že my sme predskupina tej skupiny, čo príde po tom rade. A vlastne, keď sme začali hrať Láskavé desi, tak si uvedomili, že to vlastne to už je tá skupina, že ten koncert končí. Čiže veľké vtipy z toho vznikali. To boli veľké také nedorozumenia aj, ale my sme sa, už keď to začalo, tak sme sa vtedy rozhodli, že vedeli sme, že tie ponuky budú aj z podujatí, kde by sme nikdy neišli hrať. Mhm. Tak sme sa rozhodli, že vlastne...
To je čo, že to sú že firemky a také nejaké, že...
Toho bolo málo, to pre nich sme ešte vždy boli dosť extremistická skupina.
Mm-hmm. Extremistická.
Toho bolo málo, ale skôr také obecné slavnosti, alebo také, vieš, že obec si robí niekde nejaká menšia obec a proste, vieš, oni tam väčšinou majú ľudovky, alebo... Mm-hmm. Tak ale oni očakávali podľa tej skladby, že to bude približne v tomto, hej. Čiže tie také ako nedorozumenia, ale my sme si... Povedali, že všade, kde nás pozbúva, že naozaj budú mať jakéby o tú kapelu záujem, že my to odjazdíme aj, že proste presne sme na to boli pripravení, že ten rok to odohráme a hotovo. Ale my už sme jazdili aj po Európe, takže my sme boli zvyknutí na to, že prídeš niekde, kde tí ľudia vôbec nepoznajú žiadnu skladbu.
To ma zaujíma, že keď ste hrali že v Paríži, Bordeaux, Londýn, Dublin, Belfast a podobne, tak nepríde, že napriek tomu, že tie texty ako keby, nemám pocit, že na ne dávate nejaký že dôraz, lebo väčšinou riešite skôr také témy, ktoré sú, od ktorých máte odstup a nadhľad. Že je to skôr taká, že satíra. Tak aj tak sú, že veľkým, že výrazovým prostriedkom vlastne tej hudbe. A teraz, že keď ste prišli niekde do zahraničnej krajiny a hrali ste, tak zrazu vyniknú asi vaše hráčské schopnosti. Ale na druhej strane, že ako na to reagovali v zahraničí, že Lebo pekne to znie, že hrali sme v Paríži, ale ako Jasne. To v tom Paríži vyzeralo o tom?
No ideš potom intuitívne. Ja stále som sa si to snažil predstaviť, že keď vidíš, lebo to sme ešte boli dosť mladší, tak vidíš mladých ľudí, ktorí sú divne poobliekaní, hrajú divnú hudbu a do toho spevák ešte dáva divné pazvuky sem tam. A vždy som si to tak prirovnával, lebo my sme mali v Maďarsku obrovský úspech, hlavne v Budapešti to bolo jasné. A oni z nás mali strašnú srandu, tak ja som si to stále tak prirovnával, že čo by som robil, ja keby som videl takú vyšahanú proste kapelu a tá by spievala po maďarsky ešte tým divným hlasom, no strašný úspech by to u mňa malo hneď, aby som sa z toho hneď smial, lebo ten jazyk tie je smiešný, hej, že niektoré jazyky sú proste tie také ako smiešnejšie. Čiže reagovali vždy.
Ešte ľubou prejav vlastne.
Reagovali vždy. No a my, a to bola ďalšia vec, že my sme sa veľmi rýchlo prispôsobili tomu, ako sme komentovali tie koncerty. Mm-hmm. Čiže aj tá naša angličtina bola tak, tak sme ju dali do takej divnej kocky, že vlastne to musel pochopiť fakt aj Mongolec. Aj, že to sme už všetky sme, nikdy sme nehovorili o žiadnej skladbe, že to je skladba, ale že to má nejaké číslo popisné. Furt sme, každá skladba bola najlepšia. Čiže keď skončila skladba, povedali sme, že táto bola celkom dobrá, a táto bude ešte lepšia. Mm-hmm. Že také úplne najjednoduchšie, aké by frky po anglicky, mm-hmm, iba tak vystrihnuté, aby to aj ten úplne najjednoduchší človek, ktorý po anglicky netuší nič, pochopil.
U vás je, že veľmi známa simulácia heavy metal, veľkého heavy metalového koncertu. A zrovna keď som bol na nejakých dvoch akciách v Banskej Bystrici na koncerte Heleniných očí, tak oni to celé vlastne spravili úplne, že cez kopírak.
Môže to byť, však na toto slúži, aby niečo, čo funguje, aby sa to opakovalo. Však my sme v podstate tiež to urobili cez kopírák tých veľkých metalových kapiel. My sme to len akoby, že si urobili po svojom.
Okay.
A pri nás to pôsobilo tak komicky, že si akoby, že robíme srandu. Ale tiež to bolo však normálne, keď sa pozrieš na tie metalové kapely, ak to robia, urobíš to. Akurát, že pri tom celom programe tých skladieb, ktoré sme my hrali, tak ten metal bol fakt taká pesť na oko, že to nežakal aj keby nikto od nás.
No dobré, ale
To malo aj niečo, my sme to skúšali, keď to vznikalo ten nápad, že budeme na konci to publikum akéby rozhecovávať, že proste fakt to ideme premeniť na ten metalový koncert, tak to nebolo tak, že vlastne od 0 na 100, ale my sme sa učili, čiže aj tie keci okolo toho sa vlastne postupne akéby dávali. A prvýkrát, keď sa to zlomilo, že sme vedeli, že to je úplná bomba, tak to bolo niekde pri Drážďanoch. Hej. Čiže vlastne to sa nestalo ani na Slovensku, to stalo vo východnom Nemecku. A my sme to normálne Nemcom vysvetlili, čo od nich chceme. A to malo obrovský úspech. Akože normálne tí Nemci boli z nás úplne fascinovaní. To je presto 800 Nemcov, lebo to bol taký festival, že viac kapiel. Mm. Proste taký väčší priestor. A všetci tí fanúškovia proste spievali tú melódiu. To bola bomba. No keby vtedy bolo to obdobie, ak je teraz, že každý má v telefóne všetko, tak to by boli krásne spomienky. Hej, len to tak nebolo. No niekto to musel buď nafotiť, alebo nahrať na kameru. Hej, to ešte v tých telefónoch tak nebolo.
Takže no, nebol si akože nahnevaný na Helenine oči, že to používajú ďalej. Lebo akože kontextuálne vlastne, však vtip bol v tom, že tie svetlá tam nie sú a tie rozpráva, že predstavte si, že tam sú. Presne, čiže tak. Není to úplne ako tá Metallica, ktorá ich tam má.
Takže my sme neboli na nikoho nahnevaní nikdy. Keď tie kapely začínajú, tak väčšinou majú takú rivality game, hej, že sa snažia akéby cez seba akéby trošku, ale my sme mali najväčší vlastne akože rivalitu sme mali z EMT Smile, hej, to boli naši hlavní akéby a potom vlastne až odcestovali a už žijú v Bratislave. Že vlastne až sme ich tak vyštvali, že veľmi rýchlo pochopili, že Prešové je miesto len pre nás.
Tá rivalita sa aj nejak prejavovala?
My už si z toho robíme teraz srandu, ale bolo to fakt také obdobie, že sme sa aj trochu naťahovali a doberali a také bolo to. Sem tam to bolo tak trochu viac vyhrotené. Ale
z čoho to bolo? Lebo nemám pocit, že by ste boli kapely, ktoré by si kradli publikum alebo niečo.
No to bolo presne z toho, že my sme boli z toho vreca kapiel, čo sme si mysleli, že po tom 90. vlastne vznikne strašne veľa tej hudby, aké by iné, že doteraz sa to nedalo, tak teraz vlastne môžeš tvoriť, čo len chceš a že to bude akéby týmto smerom. A im sme boli práve, že ten starý vzor tej popovej hudby, ak to bolo proste v 80. rokoch, hej, že gitarová muzika, proste normálne pokračovanie ďalej toho, aké by systému, hej. No a boli to približne rovesníci, tak sme sa doberali, že kto je vlastne, že ktorý ten hudobný štýl prežije, hej? Či vlastne my, alebo oni. Tak potom, keď sme zistili, že nemáme šancu, že oni budú evidentne asi viac úspešnejšia kapela, tak som to tak ako zhrnul, že už keď má byť niekto najslavnejší na Slovensku, tak aspoň je z Prešova. Som z toho tak cúvol. A teraz fungujeme OK, proste tie vzťahy. To už potom, to je prvých 5 rokov, vieš, tých kapiel. Potom to nikoho už, sa už nikto s nikým nenaťahuje.
Ja som videl nejaký rozhovor s vami, ale hlavne ty tam teda hovoril, to bolo asi z roku 2000, 2004 to mohlo byť, alebo 2000, tak nejak. A vás sa moderátorka spýtala, že nie, že aké máte vzory, aké máte radi kapely, ale že aké nemáte radi kapely. A ty sa tak diplomaticky nejak uzavrel, že nemáme radi niektoré kapely, ktoré zaberajú miesto dobrým kapelám.
Áno, lebo to, ale to bolo smerované ešte na to, že vtedy ešte existovali firmy, ktoré mali edičné plány, čiže normálne sa vydávalo, aké by...
Aha, tak.
Chápeš? Uh-huh. No, čiže vlastne to bolo myslené týmto štýlom, že vlastne mohlo vysť o mnoho, aké by zaujímavejšie, viac muziky, uh-huh. ale vždy to ešte fungovalo tak, že sa tam napaskoval niekto, že proste tie vzťahy uh-huh. zákulisné v nejak fungovali a zrazu vyšla platňa nejakému interpretovi, ktorého sme my ani, nie že ani nevedeli, že neexistuje, my sme ho na žiadnom podiu aké by ani nestretli, čiže vlastne vydávali sa CDčka kapelám, ktoré neexistovali svojím spôsobom.
Uh-huh.
Vlastne to prirodzené publikum, to, ktoré chodilo na festivály, by si v živote tú kapelu nevybrali. Že to, na to sme narážali vtedy aj.
OK. A ktorú mladú kapelu by si že odporúčil? Že čo tak vzniklo? Je, dobre, je ťažké povedať, že čo je mladá kapela. Mohli by
jasné,
sme si to
lebo
asi
ono sa
začasovať.
Aj to sa už zmenilo. My keď sme fakt začínali, tak tie kapely boli extrémne mladé.
Uh-huh.
Ale teraz sú projekty, ktoré začína, teraz kapela je dobrá, ale oni sú už 30-tníci.
No.
Čiže už majú v nejakých iných kapelách to prejdené.
Tak daj zo pár, čo ti tak napadne.
No z tých takých, ako, ktoré sú aj od nás, ale aj, že mi je to také sympatické, len sú to viac menej ako také undergroundy, by som povedal. Tak výborná kapela je Vojdi. Vojdi sa to volá, to je naša.
Potvrdzujem.
To je super. No Raptor... Ten si nahráva koľko len chce, on hraje aj s nami teraz na gitare. A on vydáva platne non-stop, čiže on vždy mi raz za nejaké mesiace pošle proste novú nahrávku alebo nám to pustí v aute, že to som nahral. A tam si vždy nájdem minimálne jednu, dve skladby, ktoré ma zaujímu hneď a ho pochválim za to, že to je super. Čiže ty Vojdi, toto Ľubo náš, ktorý vlastne akože prapôvodný gitarista, tak on teraz síce nehraje koncerty, ale on sa muzike venuje stále. Tak on pomáhal nahrávať teraz Kristínu Mantis. To je taká Kristína naša vlastne tiež východňarka. A je to hudba spievaná po anglicky a je tam celkom dosť zretelne, aké by počuť ten Ľubov rukopis. Teraz akurát vydali nejaké EPčko. Čiže to je veľmi pekné. Aj na jednom festivale minulý rok vlastne som mal tú možnosť vybrať nejaké kapely práve, tak som ju tam odporúčil a bol to aj super koncert. Čiže toto je celkom fajn. Ešte tam máme niečo. Sa mi zdá, že Arytmia je taká ďalšia kapela prešovská, na ktorú to ešte len čaká. Tiež sú to mladí ľudia, čiže v podstate niektorí aj stredoškoláci ešte. A ešte nemajú oficiálnu nahrávku žiadnu. Ale čo je na nich vzácne, je to, že aj bez tej nahrávky už majú publikum. Že už tí ľudia vlastne v Prešove o nich vedia a chodia im na tie koncerty. Čiže to sme aj na tom Stromku robili koncert, tak normálne prídu ľudia, ktorí platia vstupné na amatérskú kapelu, ktorá nemá žiadne CDčko, je to super. Takže je toho celkom. Myslím si, že sa toho objaví aj v iných regiónoch ešte viac.
No za Banskobystrický región podávam hlásenie, že končia kluby a mladí sa tých gitár voľako nechytajú. Skôr je to teraz, že zase hip-hop.
Aj, lebo ako hip-hop je všade aj u nás. My máme tam Dušana Vlka, teraz ten má formu neuveriteľnú, ten proste keď urobí koncert, tak sa listky predávajú hneď.
Hej.
Čiže aj z tejto kategórie tam máme nejakých. Ale u nás tie gitary furt sú hlavné. Neviem, Prešov je furt také ako rock'n'rollové mesto celkom.
No tak čaká na sťahovanie asi. Ja som teraz akurát v procese, že som obvolával všetky slovenské kluby a dohadoval koncerty na jarné turné a keď som sa tak rozprával s tými promotérmi, majiteľmi klubov, tak už od pandémie som mal to podozrenie, ale už je to asi fakt, že jediný, kto sa má horšie ako slovenskí hudobníci, sú slovenské hudobné kluby. Tak ty z svojho pohľadu, že čím sa trápia vlastne hudobné kluby na Slovensku? Že čo je teraz problém?
Ten problém je ten background. Proste ťažko sa to... Ja by som to vysvetlil možno na nejakom divadle asi. Proste divadlo je také ako, že potrebuješ tomu nejakú techniku. Tá technika sa ti stále akéby opotrebúváva. Nie je to vec, ktorá proste keď si ju kúpiš, tak... Čiže ty musíš, keď máš ten klub, ale to je jedno, no aj to divadlo, však tam musíš to stejné robiť, tak to ide non-stop, vieš? Čiže vlastne ty si non-stop investor. Nie je to jak pri bežnej prevádzke nejakého proste hospúdky.
Mm-hmm.
Tak tam je to jednoduché, proste umieš podlahu a kúpiš nové poháre, lebo tieto sú otrepané, ale pri kluboch je to nekonečná investícia do techniky. Čiže vždy nakupuješ, proste ideš nonstop. No a v tom je to tá časovaná bomba, prečo tie kluby vlastne majú problém nejakéby prežiť, lebo jednak sú to nájmy, tie teraz momentálne idú hore, lebo logicky všetko, keď ide hore, tak tie nájmy jasne, to súvisí s tými energiami, a potom je tá záťaž na tú techniku. Čiže v tom je ten problém a myslím si, že to by práve napríklad kľudne aj to FPU mali urobiť proste, že raz za 3, 4, 5 rokov by mali prísť a otvoriť akéby jednu nejakú podskupinu nejakého projektu, kde by títo ľudia, ktorí majú tie priestory, ukázali, koľko tých koncertov robili, a tam by mali šancu akéby raz za 4, 5 rokov čerpať peniaze, ktoré by slúžili priamo iba na tú techniku. Hej.
Čiže vlastne, ako amortizácia vozidla, tak vlastne podobné, amortizácia hudobnej techniky.
Že vlastne vieš ten klub akéby dobývaviť, alebo proste úplne zmeniť celú techniku. Proste, a tým pádom, že by ten štát tomu trochu pomohol, tak má zas množstvo kapiel, ale však v podstate štát to aj tak funguje, však tam sa platia dane, ktoré v každom klube je bar, čiže to stále sa tie prachy vracajú štátu, a to by fungovalo super, lebo je ten majiteľ toho klubu je odľahčený. Aj. On už potom tie ostatné veci si dokúpi, to s tým sa ráta, ale tá základná technika je to najdrahšie, čo v tých priestoroch je. No, a to by pomohlo obrovsky, aj. To by sa každému uľavilo.
No, ja som to tak práve navnímal, že pri situácii s FPU, že všetci sa tak nejak trasú, že či dostanú financie na všetky vystúpenia, ktoré si naplánovali, a niekde to už mali, takto, niekde boli takí, že ak to nedostanú, tak zatvárajú, napríklad v Pezinku. Niekde boli takí, že ak to dostanú, tak to uhradí iba tie vystúpenia, ktoré už mali v tom projekte podané, a všetko ako keby nad rámec je o vstupnom, a že sa menej chodí na muziku, a takéto úplne, že apokalyptické úvahy. Takže ma vlastne príjemne prekvapuje, že ty hovoríš vlastne o technike, a akokoľvek veľký problém to je, tak myslel som si, že sú tam ešte také spoločensky náročnejšie témy možno.
Myslím si, že toto je akýby hlavný zlom, lebo a hlavne je to vec, ktorú fakt každý potrebuje. Ak by to bol projekt, ktorý je napísaný, že pomôžeme ti s nájmom, tak to sa nedá zrovnať, lebo vlastne niekto v Bratislave môže mať 7-krát vyšší nájom, jak niekto proste v Prešove. Že vlastne to by nefungovalo. Ale tá technika je všade akýby potrebná pre každého, a to si myslím, že by pomohlo každému. Hej. Čiže máš super techniku, tým pádom vlastne vieš urobiť lepšie podujatia, lebo to, aj keby si robil lepšiu kapelu a tam vyžaduje akéby to technické zabezpečenie lepšie, tak ty musíš doobjednať ďalšie veci, aspoň na ten event, hej, musíš tam doviezť. Čiže zlepšilo by to podmienky proste na tú show, a tým pádom vieš prilákať viac ľudí, lebo ako náhle tí ľudia vedia, že zaplatili lístok, ale ten priestor je technicky úplne dokonalo vybavený, čiže vlastne máš to aj vizuálny, aj ten zvukový zážitok bombový. Tak to urobíš, hej? Prečo by si nešiel pozrieť niečo, čo je pekné a funguje to. Myslím si, že to by bola aspoň tak na úvod taká akože normálna pomoc, hej? Že to by určite pomohlo.
Poďme späť k tej tvorbe. Vravel si, že Raptor proste produkuje, robí, v kuse vydáva.
Furt ho musím brzdiť. Urobil 3 platne minulý rok a tak chcel ešte urobiť 4. A ja som už nevedel, co mám z nich zrobiť, tak sme na Štefana robili akciu, tak som povedal, že urobme to, ale musí všetky tie platne pokrstiť. Ej. Tak sme mu vymysleli krst, aby mohol všetky tie platne pokrstiť. On to má tak vymyslené, že vlastne v dome, kde funguje, tak dole v pivnici má urobené akéby svoje štúdio, a on hraje na všetky nástroje od malička, takže on to už robí niekoľko rokov. Ej. Čiže proste od mlada. A on si to nahrá celé sám si to akoby sprodukuje a hotovo.
A keď máš takéto turbo v kapele, tak čikiliky, prečo nenahrávate viac?
No, ten úvod bol taký, že odišiel Ľubo, čo je akože veľká strata pre nás, lebo sme boli na seba naviazaní veľmi aj. Tak ja som to nechal tak dosť na voľno, aby sme si s tým Raptorom na seba aspoň trošku zvykli, lebo to je úplne, tá kapela vlastne akoby začína od nuly, čiže musíš si na to zvyknúť, jak to celé funguje, celé sa to musí trošku zohrať a trvá to nejaký čas. No ale teraz už, chvála Bohu, už postupne sa to dalo nejak dokopy a teraz už asi príde ten čas, keď vyskúšame nahrať aspoň jednu skladbu a od tej sa odpichneme, že kedy je reálne vlastne nahrať album. Ale budeme to robiť tak ako tým postupnými krokmi. Čiže keď skončí táto oslava, ten oslavný koncert, Tak určite ten ďalší cieľ je, lebo tých motivov tam pár máme, aj vieme presne, že čo ideme urobiť, len proste to musíme skúsiť a tam sa budeme navzájom počuť, že čo robíme dobre, čo robíme špatne a akú to má vlastne energiu a v pohode. A bude to nejak fungovať. Ale keby to záležalo na Robtorovi, tak už máme 17. album, aj, to je jasné. On v tomto, on je nekompromisný. Aj, takže. Kto by to počúval, potom to netuším, ale tak.
Idete oslavať teda 30. výročie, takže mne to príde vlastne logické, že načrtnúť, že ako bude vyzerať tých ďalších 30 rokov. Ako asi bude vyzerať ďalších 30 rokov Chiquiliquí tu?
No hneď po tom koncerte a potom, ak urobíme tú nahrávku, tak budú ďalšie koncerty. Čiže my, akéby tak úplne, tých prvých 30 rokov, Žbírka to hovoril, že 30 rokov prvých je najťažších. Tak ja dúfam, že sa nemýlil a že fakt tých ďalších 30 to bude pre nás čistá sláva. Budeme si to užívať a tešíme sa na to, lebo nič podľa mňa nie je krajšie, jak zostarnúť s tou muzikou. To je úplná bomba, hej. Na to sa tešíme veľmi. No a zase už sa dostávame do veku, kde sa to vlastne aj technicky pre nás ukľudnilo. Mali sme nejaké, že museli, preto sme aj menej nahrávali, lebo my sme na začiatku mali strašný rozjazd, potom sme narazili do niečoho, čo sa volá reálny život, čiže vlastne si prvýkrát v živote videl inkaso a proste si musel nájsť niekde bývanie a tak. Mm-hmm. Že tam išlo do toho plno aj veci z reálneho života. Mm-hmm. Čiže to nás jakoby blokovalo, ale teraz v tomto veku už sa zase vraciame akoby do úplnej slobody. Čiže teraz zase nám ten časopriestor absolútne otvorí a môžeme si robiť, čo len chceme. Čiže už by to, dúfam teda, malo ísť tým správnejším smerom, čiže budeme si nahrávať a robiť koncerty a uvidíme.
Vaše texty sú neoddeliteľnou súčasťou, ale teda ako som vral, že nemám pocit, že by ste sa nimi nejak moc zaoberali, že nemám pocit, že by si ku každej skladbe napísal, že 12 slúch a z nich vyberal, že skôr to tak plynulé, že prirodzene šup, 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 keď tak ma vyvedz omilu. Tým pádom, že máte odstup, tak nie sú také patetické a naliehavé. Na čo podľa mňa vy ste extrémne citliví, že taký ten cringe, že keď je niečo príliš, že príliš mi chýbaš a také tie emócie do toho moc nevkladáte, skôr sa z nich tak láskavo smejete. Aj keď pod tým nánosom humoru, možno niekedy trošku cynizmu, sa mi stalo na vašom koncerte, že keď ste hrali to pod balkónom, tak sme sa s našim bubeníkom rozplakali. Že malo to akože túto emočnú nálož. Takisto, čo máte skladbu DPH, tak tá rozplača ako mňa 30-tníka, tak 60-tníka rastia škrinára. Tiež sme už pri tom tak brkali, že zrovna DPH mňa plní takým smútkom, tá rezignácia, prijatie faktu, že lepšie to už nebude.
No je toto zmierenie sa s tým, hej, že čo máš, tak proste netreba vždy za každú cenu bojovať, akéby, že treba sa snažiť, ale netreba byť sklamaný z toho neúspechu. Proste treba si užiť aj to, čo máš, lebo to je podľa mňa to, že každý dostane na niečo talent, alebo má pred sebou nejaký život, ale treba vedieť si ho aj užiť. Proste netreba sa furt len šplhať niekde do nekonečna a proste naháňať sa za niečím, čo aj tak vlastne nemusí byť. Tá cesta je ten cieľ, hej, že vlastne ono to stačí, že je to fajn. Hej. Nemôže byť každý Ivan Tásler, proste. To je jasná vec. Čiže ja nebudem nikdy plakať, že prídeme niekde do klubu a niekde príde 200 ľudí, niekde príde 70 ľudí, ale mne to nepríde jak hamba, ani jak vôbec žiadna prehra, ani nič. Mne to príde super. Hej. To sú všetci naši fandovia, ktorí prišli, tí nás podporili tým vstupným a ja som nadšený, že to môžeme hrať. Hej. Čiže nemám tieto také ambície. O tom je tak trochu aj tá skladba, že netreba to jakéby hrotiť do úplného úspechu a furt sa s niekým naťahovať, že kto mal viac ľudí, kde. Lebo niektoré kapely, bohužiaľ, si v tom jakoby celkom jedou. Že vlastne, že majú ten taký pocit, že keď sa po koncerte odfotia s fandami z podia, takže to je vlastne akože to meritko toho jakéby úspechu. Ale ja si to osobne nemyslím. No. To je len taká akože ako pekné promo, ale neviem. Ten úspech je podľa mňa, takto sa by sa to asi merať nemalo.
Ale je to pre mňa úsmevné, že ako ty v tej istej skladbe, v tom istom texte, a to si autor, takže vlastne by si mal mať pravdu, že ty v tom vidíš, že pokoj, a ja v tom vidím úplne, že vzdanie sa. Lebo ešte ako tam vlastne opakuješ aj tú frázu, že Už som si zvykol, že o 7 idú správy a mne to stačí, veď vysielajú z Bratislavy. A už ani nedopovieš, že ešte, lebo... aký keby si to aj tam trošku vzdal, vieš? Ja tam strašne tieto veci vnímam a pritom mi príde, že ty s pokojom na duši a ja v slzách.
No, úžasné. Áno, ale však mne sa, ten text sa mi tiež akože páči, že by autor textu by nemal hovoriť o tom, že som vlastne sa tak akože pochváliť sám.
Prečo?
Ale celkom mi to sadlo a ma to tak aj definovalo na ten vek, hej? Že fakt proste máš ten vek, tá situácia je taká, že každý deň sa budú diať nové a nové veci a vlastne a očakávať, že niekto za teba zmení ten tvoj príbeh, tak to je akože totálna naivita. Čiže proste ísť si za tým svojim cieľom a zabaviť sa počas tvojho času na tejto planete proste tak, jak ty to potrebuješ. A hlavne tak, aby si nezavádzal niekomu v ceste, alebo proste, lebo teraz tá doba je fakt taká divná, že ľudia proste idú po sebe akože dosť tvrdo. To je vidno, že tie médiá a hlavne tie sociálne sú úplne vyšponované. Tak proste som mal taký pocit, že tá skladba akéby, že to celkom zapasuje, no. Že to bude také... A dobre sa mi to spieva, takže ja aj na tom koncerte sa si s tou pesničkou tak splyniem a sa tak uvoľním a to posolstvo odovzdám ďalej.
Nedá sa úplne hovoriť o 30 rokov Čikliky tu a bez spomínania Ľuba Petrušku. Tak ste v kontakte, ako sa vlastne má?
Myslím si, že má sa dobre. On, aj som to tak spomínal, že vlastne on stále pomáha akože iným. Čiže on si nahráva svoje veci, pomáha iným kapelám. Čiže venuje sa muzike a nie sme v kontakte tak, jak samozrejme logicky, keď sme hrávali, hej, to je jasné.
Keď ste boli zobratí.
Ale občasne sme. Mm-hmm. Čiže dáme si vedieť proste pár vecí o sebe, ale veľmi logicky tým, že nie je v tej kapele, tak nie je taký dôvod sa proste akože si telefonovať, že je, ako sa máš a tak ďalej.
Ja keď som sa rozprával s Jurajom Benetinom z Korbendalas, tak on vraval, že to začalo tak nejak cez tú pandémiu, že vlastne sa chodilo hrať pred kamery a neboli tam ľudia.
No trošku, ale Ľubo si myslím, že on z toho ustupoval už pred. Mm-hmm. Už pred tým, už proste bolo vidno, že celkom dosť po tých rokoch toho na neho, že už vlastne už sa necíti nejak komfortne, aké by to cestovanie a vôbec tie veci.
Takže tých 1400 koncertov na neho malo úplne iný vplyv ako na teba, povedzme.
Hej, no už tak, tá, vieš, to celé dokopy, akéby, hej, že proste potreboval podľa mňa zmenu, lebo to už sa to príliš asi rotovalo a bolo to príliš podobné a príliš rovnaké. No a potreboval proste urobiť nejaký krok v tom živote, aby sa zase nadýchol, hej, že proste potrebuješ niečo katnúť, aby si vyletel hore, hej. Že preto mu to nikto ani neberie za zlé, ani nikto vlastne nemá z toho nejaký blbý pocit, že on sa tak rozhodol, proste to sa rešpektovalo a posúva to aj jeho, ale aj nás, lebo zase musíme sa posunúť aj my nejakým iným smerom, hej. Čiže je to také vzájomná pomoc svojím spôsobom, akéby, hej. Ale bolo toho dosť a myslím si, že tam to zlomový okamih bol ten, že keď prišiel COVID, tak všetci muzikanti, ktorí mali z toho príjem, tak logicky boli prvé, čo ťa napadne, je to, že jak budeme fungovať, že my vlastne nemôžeme mať tie živé koncerty. Uh-huh. A zase tie prenosy nebudeš robiť každý druhý deň, čiže...
A za to sa úplne neplatilo ani, že?
No, my sme, keď sme to robili, tak sme to robili tak, že ten človek nám mohol prispieť. Uh-huh. Ale nemali sme to zablokované, že... Uh-huh. Čiže bolo to verejne dostupné, ale kto chcel, tak mohol nám poslať nejakú sumu a... Až tedy sa si myslím, že bol ten zlom, ktorý prišiel na Ľuba, že on vlastne zistil, že my aj keď nehráme, tak on prežije. Že vlastne vôbec nie je odkazaný akoby na tie príjmy z tej muziky v rámci toho koncertovania. No a tam tú odvahu nabral ešte väčšiu, si myslím. Že on už bol tak rozhodnutý akoby a už len čakal na nejaký impuls, ktorý proste príde a stalo sa to.
Čo jeho živilo vlastne okrem koncertovania? On učí?
Myslím si, že to robieval. Či to robí teraz, to neviem, ale viem, že aj také niečo robil. Ale ako tá hlavná vec bola muzika, to je jasné. Mm-hmm. No a tam, a potom on vlastne ku koncu toho, alebo teda pred tým covidom, tým, že vlastne on hrával aj s tým Korbenom, tak on to mal dosť, akéby...
Vybukovaný celkom, víkendy.
No, dosť toho na seba nabral, no. Čiže tam, tam to akože mal niektoré sezóny veľmi zaujímavé.
Ja keď som osledoval ja neviem, že asi tak posledné 2-3 roky predtým, tak mi vždycky prišlo, že On ľúbi to hranie tých ľudí pod pódium, ale mal som pocit, ako keby sa od tých skladieb už tak trochu odťahoval, že ako keby stále dookola to isté. A však nakoniec, aj to trošku komentoval v tých príhovoroch jeho, a v tom humore a takom tom cynizme zvyčajne býva aj nejak trošku takej tej pravdy, že aké veci ho vlastne trápili na tom celom, že čo si tak vnímal, že si sa možno úplne nepohodli, že niečo videl príliš čierne, alebo...
Nepohodli, to by som ani nepovedal, ale skôr ho to akéby, že unudilo k tomu. Ale to, to neznamenalo len akéby, že pri našej kapele. Myslím, že to bolo myslené akéby na celý ten systém okolo tej muziky. Lebo to ťa akéby môže akéby svojím spôsobom dosť unaviť, hej? Že ty do toho dávaš plnú energie, však Ľubo vlastne hral prvý koncert, keď mal 11 rokov. Hej? Čiže vlastne si asi predstav, že od 11 rokov hrávaš non-stop. A ešte sa dostal k nám do kapely, že ešte dostal ďalšiu dávku ako neuveriteľnú, lebo to boli fakt extrémne sezóny niektoré. No a tak sa to akéby nabaľuje, tak to môže prísť ten moment toho, že si potrebuješ akéby, že jak to povedať, dať pauzu, hej? Že proste potrebuješ to akéby odpauzovať.
To už nebolo to, že by psychické zdravie ho tam nejak začalo zrádzať, alebo niečo. Vyslovene iba taká muzikantská unudenosť.
Určite nie.
Ok, to som rád.
No a však my sme, aj keď už sa rozhodol, že vlastne že končí, tak ešte sme vlastne vymýšľali, že jak to ukončíme, že či dohráme tie koncerty, ktoré sme sľúbili a blablabla. A potom sme až postupne akéby dospeli k tomu rozhodnutiu, že vlastne Ľubo to akože odstrihne, ale tak, že vlastne to, aj, čiže my sme ešte komunikovali ďalej vlastne, čo s tým urobíme. Aj. Čiže v kontakte sme, tak však
A aké boli tie posledné koncerty? Bolo to také divné, že fú, že stojíme takto?
Posledný žiadny nebol, lebo posledný koncert bol vlastne to, že sme nahrali to EPčko, ktoré sme vlastne vydali. Za 1-2 dní sme to vlastne akéby že pripravili, ani sme vôbec nevedeli, čo tam ideme nahrať, tak rovno sme to nahrali. A k tomu sme urobili koncert, ten taký prenosový. No a keď to skončilo, tak vlastne už tedy na tom koncerte som cítil, že je dačo divne, ale potom, keď to skončilo, tak vlastne už nám to bolo jasné, že to bolo finále. Že prišli sme tam, nahrali sme to, však tam vlastne väčšinu tej muziky, ktorá tam je 5 akýby reálnych skladieb, tak z toho vlastne 3 3/4 toho celého vlastne urobil Ľubo, hej, však Ľubo si tam písal aj texty a tak. My sme za ním absolútne nestíhali, proste on nabehol a začal to súkať jedno za druhým, čiže my sme mu s malým bratom len podsúvali, jak písal tie texty a proste niekoho niečo napadlo, tak sme mu len nejaké by hodili ďalšiu vec, aby sme to ešte zrýchlili a on to tam súkal na papiere a potom ja som tam dorobil ešte jeden text a to bolo celé, čiže to bola rýchlovka neuveriteľná. No tak to bola taká rozlúčka s nami. No. Tak sa s nami rozlúčil a vlastne to bola škoda, lebo my sme potom vyhrali aj album roka, ale on už nechcel ísť ani na to jakéby oceňovanie. Hej. Čiže on potom rozhodnutí nechcel úplne s tými ľuďmi byť v kontakte, lebo doteraz sa ma každý na to pýta, že čo je s ním a tak. No nie je to úplne príjemné, keď sa každý na teba vypituje. Tak je to také, no.
Podľa mňa to príjemné asi není vlastne, aj keď... Akože
ja si to furt odskáčem, ale ja som na to pripravený, lebo ja som na to zvyknutý už úplne od začiatku kapely.
Jasne,
to je totiž také pravidlo, že keď je s kapelou všetko v poriadku, tak za to môžu všetci členovia kapely, ale keď je niečo na prd, tak za to môže kapelník. A to ja som v tomto smere už som na to pripravený, všetko zle ide furt na mňa, ale ako náhle je niečo dobré, tak to sú tí muzikanti, oni sú tí za dobrí, ale keď je niečo zle, je furt na mňa. Čiže to je normálka.
No a ako sa vysporadoval s novou pozíciou Raptor, lebo teda ísť do kapely po Ľubovi nie je úplne sranda. No, zabehnutej kapely ako ste vy tiež nie je úplne sranda, ale zároveň on je taký typek, že mi príde, že sa to cez neho aj mu to je úplne jedno, nie?
Bolo tam niekoľko výhod. My sme, v podstate s Ľubom sme sa ani o tom nebavili, že kto by tam jakýby mal ísť, ako tak, že by sme sa konkrétne o tom bavili, že už hľadám. My sme totiž vôbec nevedeli, jak to bude. Zvažovali sme aj to, že vlastne na chvíľu, akéby, že nebudeme hrať všetci, hej, že vlastne to tak necháme a tak. Boli rôzne varianty. No a My sme to ešte ľuďom akoby že neprezentovali, že Ľubo odchádza, ale raptoraz aj so mnou sa stretol, no vlastne tak to nejak bolo, že vlastne sme sa stretli, ja som sa ho na to spýtal, normálne som mu vysvetľoval, že o čo by asi išlo, že aká je situácia a vlastne oni s Ľubom sú kamoši, čiže v zapätí na to my sme si dali nejakú bojovú poradu a on išiel rovno za Ľubom a vlastne oni si to tiež vysvetlili, že Ľubo ho ešte učil, jak sa vlastne hrajú tie skladby, čiže to prebehlo veľmi kamarátsky, hej, to vôbec neboli nejaké tie také výmeny, že teraz bude hrať on a proste tie také zákernosti, nič také vôbec nebolo proste.
No skôr taký ten pocit, že tak...
No a Raptor má na to odvahu, on je psychopat, proste v tom dobrom teraz, hej, to chválim, lebo my sme mali furt len takých odvážnych gitaristov proste, ktorí boli trochu podivíni, lebo to je taký nástroj, že to si vyžaduje trochu podivínstva. A on bol taký typ, že proste sme si mysleli, že s ním, keď to skúsime, a hlavne ešte mal jednu obrovskú výhodu, že on bol fanda, čiže on poznal tie skladby ako fanúšik z tých prvých albumov. Tak o mnoho rýchlejšie sa to naučil a ešte sa mu aj tá muzika páčila. Aj. Ale on, že zas teraz v tej situácii, že on je tej situácii toho Ľuba, že zas vlastne on už teraz už nechce hrať karaoke, což vlastne ani my doživotne nechceme hrať karaoke. Čiže preto on už je z toho nervózne sa strašne teší, ak nahráme niečo iné, hej? Aby už aj on mal trochu zasluhu na tej tvorbe tej kapely, aby proste sme nerepetitovali furt do kolečka tie skladby, ale ja som ho brzdil, lebo proste pre mňa bolo dôležitejšie to, aby sme si na seba zvykli a aby to proste zas vytváralo pokope nejaký zvuk, lebo tým, že sme len v malom počte sme len traja, tak je dôležité, aby tá kapela hlavne držala pokope. A potom už sa vymýšľať dá hocičo. Len aby to vlastne držalo pokope jak jeden celok, aby nebolo vidno, že niečo úplne vytrča. A to chce svoj čas. No. To sa inak nedá len tak, že budeš hrať živé koncerty.
No len ja si pamätám, že keď sme tak bolavo menili bubeníka v kapele, tak zrazu sme z takého toho, že udieram spoza hlavy úplne, že šupy a vlastne nemáš čo iné hrať, iba peťkové akordy, lebo proste sa dynamicky do toho hluku nemáš s čím iným zmestiť. A potom sme začali hrať s muzikálnejším bubeníkom, ktorý vytváral v muzike také nejaké diery, ktoré sme my ostatnými nástrojmi museli vyplňať. A viem, že na začiatku mi to prišlo, že je to horšie ako to predtým a potom vlastne tým, že som začal v tom novom kontexte tvoriť, tak zrazu som začal aj ja inak tvoriť a celé sa to ako keby že zlepilo a teraz je že úplne iný pocit z toho. No a keď budeš hrať, keď vlastne Raptor bude hrať vaše staré veci, tak presne si viem predstaviť, že stále ako keby, že není to tak, ako to hral Ľubo, ale keby ste vytvárali už teraz, že máte 15 nových vecí, tak na tom sa vlastne zohráte úplne najviac, nie?
No, presne tak, to je to obdobie, ale je to rôzny vec a každý muzikant. To je len o takej prkotine, že máš nástupy, ktoré ťa ťahujú dopredu, treba sa, že niekto je strašne rýchly. To aj Ľubo mal sem tam tieto finty. Že to, ono to tak, akože na tom koncerte nie je vidno, lebo to je rock and roll, ale keď si to potom pustíš jakéby v nejakom štúdiu alebo tak, tak vždy vieš, niekoho ťahá dopredu, že začne o mnoho skôr proste, alebo niekto trochu mešká a tak. A ono je celkom pekné, keď si na seba zvykneš v tom, že vlastne tie základné veci, tá rytmika proste ide spolu. No a to chce nejaký svoj čas a mne osobne najlepšie sa cvičí jednoznačne na koncertoch. To je proste jeden koncert je jak 10-krát skúšobní, lebo ten mozog je pod tým tlakom a ešte tam je to publikum, ktoré si to čekuje, čiže vlastne ty sa dostaneš pod ten tlak, že ten mozog to musí zo seba dostať von. Takže o mnoho rýchlejšie sa učíš, rýchlejšie to funguje.
V roku 2013 si dostal cenu primátora Prešova za prínos v oblasti hudby. V roku 2016 to isté ocenie na Vrbovských vetroch. Túto otázku asi nebudeš mať rád, ale že čo si myslíš, že bol tvoj prínos do hudby?
No dúfam, že to ešte nie je všetko. To, čo som zatiaľ priniesol do hudby.
Čo je tvoj prínos do hudby?
Nedá sa na to úplne jednoducho odpovedať, ale
dá.
Myslím si, že
ja mám aj jednoduchú odpoveď.
Tá kreativita, akéby, hej, že my tým, že my sme na nič nevedeli hrať, keď to vzniklo, tak ten prínos bol to, že sme nabrali odvahu a začali sme vytvárať hudbu, ktorá má proste vyzerá to ako hudba, ale robili sme si to úplne po svojom. Čiže z toho vzniklo niečo, čo bolo akéby špeciálne, nebola to úplne bežná skupina. A to možno bolo také, že zaujímavé. A ešte na tom pekné sem tam to, že z tých mladších muzikantov niektorí prídu a povedia ti, že oni vyrastali akéby popri tej hudbe. Že my sme boli aj aj naša kapela bola jedna z tých, ktoré ich motivovali si založiť kapelu. Mm-hmm. Což je úplne super pocit, aj, lebo ja mám množstvo takých kapel, ktoré motivovali mňa. Mm-hmm. Takže to je bomba, lebo sa to potom tak generačne posúva ďalej a ďalej a ďalej.
Ty si to v tom starom rozhovore nazval, že vy ste taký hudobný odboj, že ako keby bojujete proti, alebo že robíte si svoje popri tom, ako okolo vás fičia všetky možné hudobné trendy a tie sa stále menia a že vy ako keby ste ten hudobný odboj, ktorý dokazuje, že až tak sa všetkému podľahnuť až tak netreba.
No, to som ti povedal správne tým pádom. Víš, to je tak pekné, že máš tie staré odložené veci, ale je to tak, je to taký odboj. Robíš si svoje a všetko okolo teba, akoby sa mi, ako to letí strašne rýchlo, tie štýly, a hlavne už tú mladú generáciu a hlavne popovú hudbu v tej mladej generácii, to nemám šancu sledovať. Ale mení sa to, no. Proste ale chvála Bohu, my nepatríme do tej kategórie tej A populárnej hudby, kde nutne potrebuješ ísť s tým trendom nejak aj trochu zvukovo, aj trochu vizuálne.
Ja mám aj jednoduchšiu odpoveď na tú istú otázku, že vy ste preslavili prešovskú zastávku pri Trojici.
No áno, ale Trojica je v každom meste. Vieš, že Trojica je ten...
Ale hneď vedľa, vedeckej knižnici. A my keď sme boli v Prešove, tak ja som tam snúbenicu zobral a aj sme sa tam odfotili. A potom sme vlastne išli na druhú stranu a tam sme sa odfotili tiež, lebo nevedel som, ktorá to je. Tak ktorá to je?
Knižnica je to... No, Trojica je akoby jasná, to je to Súsošie,
no.
Ale zastávka sa volala akože Trojica a asi sa aj teraz stále tak volá.
Mm-hmm.
No a hneď vedľa tej zastávky momentálne teraz je vlastne kolegium evanjelické staré, proste liceum, ktoré tam je veľa rokov. A za tou budovou smerom ku kostolu sú ešte dve budovy, je tam evanjelický kostol a vedľa toho je ďalšia taká budova, ktorá bola prepojená na to kolegium. A tam je teraz tá knižnica. Ona už nie je vedecká, už je asi okresná, sa mi zdá. Ale proste má nejaký iný nadpis, ale vtedy na chvíľu vedecká bola. Čiže v ten okamih, keď vznikal text, tak to bola aj pravda.
Takže tá bližšia ku knižnici. OK. Prosím ťa, poďme si zahrať človečinu ešte.
No jasné, povedz. Čiže ja si mám niečo vybrať.
Vyťahni si kartičku, z ktorej kôpky chceš.
Čo je tvojou najväčšou témou práve tieto dni? Tak to je jasné, no. Teraz sa snažím jakoby promovať ten koncert. To je moja najväčšia téma, lebo už je to len pár dní a už pred tým koncertom sa nestihne promovať nič. Čiže to je také, že trošku som vycestoval do hlavného mesta a obehám jakoby tie médiá kamarádske, spriateľené, kde sa môžem vyrozprávať a porozprávať a pospomínať si na krásne veci, niektoré som si spomenul na tých 30 rokov. Takže to je teraz hlavná téma, no. Proste dožiť sa toho koncertu.
A potom jaký checkpoint? Potom sa na čo tešíš napríklad?
No potom na tých ďalších 30 rokov. To je vlastne ten úplne základný bod je to, čo som už spomenul, že máme tam viacero vecí, ktoré sme si také motívy robili. Ja som si ich potom akoby trošku dorábal a chceme skúsiť nahrať niečo z toho. Čiže nahráme jednu skladbu, vidíme, jak to bude hrať a podľa toho sa posunieme ďalej. Vyberiem si ešte jednu, môžem?
No daj, jasné.
Dám ešte žltú. Čo by si odkázal svojej o 10 rokov mladšej verzii? To je super otázka, lebo samozrejme ľudia sa vždy tak zamýšľajú nad tým, že pred 10 rokmi a že ktorým smerom si mal ísť a ktorým si nemal ísť. Ťažko. Ja by som nemenil jakébyže viac menej nič. Jediné, čo by som určite menil, je životospráva, lebo to pri muzikantoch je komplikovaný príbeh. Čiže svojemu o 10 rokov mladšiemu ja by som odkázal to, že vlastne už by si mal začať žiť jakébyže normálny, reálny život. Lebo my po tých koncertoch to boli ťažké, vieš, že to sa tak kde zabudneš. Teraz zrazu zistíš, že je 3 ráno, proste ráno prídeš na ten hotel, teraz raňajky do auta, zase pokrčený na ten ďalší koncert, na Šteľovaca. Tak toto by som si poradil určite, ale to by bola jediná zmena. Inak všetko tých posledných 10 rokov ma celkom bavilo. Mal som, napríklad keď prišiel ten COVID a to všetci akéby váhali, že čo bude, tak ja som mal toľko nápadov, že čo som vlastne akéby chcel robiť a jak by som to robil a tak. Čiže aj to ma motivovalo k úplne iným veciam. Že úplne, okrem tých životosprávy by som v podstate nemenil nič. Tá je jakéby dôležitá, hej, lebo teraz už si to užívam, už som dostal rozum trochu. Takže normálne, Až sa čudujem, že som vlastne mohol akéby toľko nocí, a to sme ešte vlastne otvorili klub, tak tam som ešte mal tú produkciu na starosti. Aj? Tak to sa stalo, že som treba z 3 dní vôbec nebol doma. Ako doma som bol, akože prespať tam prídeš, ale ty si vlastne non-stop v tom pracovnom. Aj? Tak to by bolo jediné, no, trošku viac na sebe dávať pozor, ale inak to bola super jazda.
Keby si teda nebol muzikant, tak čo by si bol? Keby ten COVID pokračoval a jednoducho tie tvoje ďalšie nápady ťa natchnú viac ako samotná hudba. Čo to bolo?
Jedno, čo ma baví, tak určite je marketing. Ja by som vedel robiť, keby ma niečo bavilo, ako hociaký produkt, že by som v tom videl zmysel, tak toto mi ide celkom dobre. Proste ja si viem vymyslieť nejaký príbeh a začať okolo toho proste sa točiť. Mm-hmm. Toto by mi išlo určite dobre, ale muselo by to niečo, čo by ma bavilo. No a teraz tá muzika ma baví najviac, tak tomu sa venujem najviac. Hej, že to si, tam si môžeš vymýšľať, čo len chceš. Čiže máš absolútnu slobodu.
Pre mňa to je úplne až úsmevné toto počúvať, lebo vlastne ja poznám toľko marketérov, ktorí sú vlastne takí tí muzikanti, čo išli do toho marketingu, aby sa uživili, ale pritom všetci chcú byť muzikanti, že počuť, že muzikant že vlastne by chcel aj byť naopak, to je niečo úžasné.
No keby som nerobil muziku, tak áno, je to tak, tak je to ďalšia tvorivá činnosť, ale problém je to, že určite by som to nezvládol robiť tak, že vlastne to musíš robiť, vôbec si neviem predstaviť, akú reklamu by som, alebo jak by som mohol pomôcť mesil kombinátu, to keby som nevedel robiť, ale ak by to bolo niečo príbuzné tomu, čo mám rád, tak tam by som určite vymyslel nejaký spôsob, jak tomu pomôcť.
Lebo marketing je vlastne presným opakom umenia, že ako umenie Jasne. Má byť viac značné, každý to ináč pochopí, hej, ako to DPH, že ty kľutý a smutok, tak reklama vlastne má byť úplne, že najpriamočiarejšia, najjednoduchšia, najjednoznačnejšia. Myslíš si, že by ťa to bavilo?
No, preto som aj spomenul, že musí to byť ten produkt, ktorý ťa baví. Mm-hmm. Lebo tá reklama to ide samo, hej. Ty keď máš dobrý produkt, tak to sa predá aj samo. Proste to nesmieš skomplikovať, hej, lebo to väčšinou tí marketéri robia, že oni vlastne niečo, čo sa predáva úplne samo, tak to skomplikujú tak, že vlastne začnú byť problémy s predajom potom. Mm. Čiže nekomplikovať to a ono to pôjde, hej, len ten produkt musí byť fajn.
No dobre, ja ťa poprosím, budeme končiť, ale ak by si ešte predsa len naposledy mohol jednu otázku.
Áno, a teraz si vyberiem z tej kopky, kde je seba láska. To vôbec netuším, aké že otázky to môže byť. Jej, tak to som dostal krásnu. To je normálne, to je k tým ďalším 30 rokom. Akým starčekom by si chcel byť? To je bomba. Ja tieto veci mám vymyslené úplne. Čiže Big Beat. To je jasné, čiže normálne už sa staneme akéby, že takým chránenou kultúrnou pamiatkou undergroundu 90. rokov, čiže budeme vystupovať z dodávky s tými
baretka,
tými paličkami a tak. Proste aj niečo je podobné, jak teraz sú Plastic People, že vlastne vystúpia z auta 80-tníci a sú strašne radi, že prejdú vôbec tomu pódiu. Tak niečo také si predstavujem a treba na tom stromu radi, tam mám vymyslený jeden strom, ktorý je ešte taký teraz 10-ročný alebo koľko, ale on bude do toho veku už bude obrovský, tak tam si chcem taký stolík postaviť a tam budem chodiť s tou bakuľkou na vínko a tak. A budem spomínať, jak sme to tam zakladali. Mm. No, z toho pekných takých. No a ďalšie samozrejme rodinné veci, hej. Že keď sa to podarí, no tak čo, budeš dedo, bude to sranda, to bude bomba. Dôchodok musí byť, to je nádhera. A my muzikanti máme ten obrovský dar, že keď ti zdravie slúži, tak ty môžeš vlastne to robiť do konca. Preto všetci, ktorí sme robili na projekte Bolo nás 11, tak uznávame Milana Lasicu, lebo umrieť na domovskom pódiu je toto si zaslúžia len vyvolený, hej. To je akože úplne klobúk dolu. To je veľká frajerina. Teda frajerina, však ty o tom nerozhodneš, kedy, ale je to veľký dar proste mať také šťastie, že priamo týmto spôsobom odídeš z tejto planéty pri tom, čo si mal vždy v svojom živote najradšej.
A ešte sa rozlúčiť s skladbou Ja som optimista.
No, to neviem, ktorá bola tá posledná.
Táto vraj.
Taká bola? Mm-hmm. Lebo samozrejme nám prešiel, keď sme sa dozvedeli, tak to ti prejde mraz po chrbte, lebo my sme si vôbec nevedeli predstaviť, lebo to bolo od Seven Naders, ale keby to bolo počas toho nášho, tak to, vieš, jak by sme na to reagovali, hej? To nás normálne rovno, to ťa obleje pot a ty by si vôbec nevedel, jak na to máš reagovať, hej? Čiže...
Mali sme v tomto podcaste jeho dceru, Hanku Lasicovú, tak to si vypočuj, to odporúčam. O Milanovi by som sa ja dokázal rozprávať ešte ďalšie 2 hodiny. Knihy som čítal a to je taký človek, že...
Bolo to veľmi... Veľmi som za to rád, že to Mišak Aščaka napadlo jedna vec, ale som za to veľmi rád, že dokázal aj Milana Lasicu presvedčiť na to, že by vlastne sa do toho pustil, hej. Lebo on nám... Aspoň mi to tak prišlo, že na začiatku nie, že by sa nás on bal, však jasne, že sa nás nebal, ale mal určitý rešpekt, aby sme to akoby nepokazili, lebo by sme boli, že my nie sme herci, ani my sme len muzikanti, také figurky, ktoré sa pri ňom menili. A tých trapasov sme spolu pozažívali ako dosť. Tých vystúpení nebolo veľa, typu je možno 20 alebo koľko. Ale niektoré skladby, hlavne ja som mal jednu skvelú, ktorú sme mali. Jano bol chlap, neviem ani ako oficiálne sa tá pesnička volá, a to tam sme sa domotali na začiatku tak, že sme vlastne ani nič. A my sme dvaja vedeli, že to je úplne mimo. Čiže my sme spolu zažili aj také, že pekné trapasy. Aj. Že sme úplne uleteli, zle sme nastúpili. Ale potom sme sa už jakoby dohodli, že sme mali takú fintu, že sme si ukázali ten náznak, kedy je ten začiatok tej skladby. A potom už sme vedeli, už bolo dobre.
A bol prísny, lebo ja keď som čítal jeho kritiky Satinského, tak mne prišiel, že dosť taký perfekcionista, dosť prísny.
Bol, vadili mu veci taká ako lajdáckosť a taká jasné, ale to by vadilo každému. Čiže jasné, išiel z neho ten taký, že musíš byť pripravený. Ale pekné bolo to, že na začiatku sme ten rešpekt mali všetci, však jasné. A ono sa postupne tými koncertami a tým takým prirodzeným spoznávaním sa, tak sa tie bariéry akoby úplne začali strácať. Aj. Že si pamätám aj, no párkrát, samozrejme, však tie debaty nejaké v šatni prebiehajú aj po tom predstavení a tak, ale pamätám si to posledné, čo sme hrali, to ešte bola síce bol COVID, ale nejak sa dalo hrať pre nejaký obmedzený počet divákov a hrali sme vonku v Modre v takom priestore, neviem ani, jak sa to volá. A vôbec si nepamätám, o čom sme sa rozprávali, ale viem, že keď začínal ten druhý koncert, tak my dvaja sme išli k tomu podivu, ja som mu povedal nejakú srandičku a jeho to tak zaujalo a začali sme sa, vlastne prvýkrát v živote sme sa dvaja smiali, ale na plné bomby. Aj. Čiže mal som to šťastie, že nielen, že on nám rozprával všelijaké divné veci, s ktorými sme sa strašne smiali, ale že sa mi podarilo aj to, že sme si vlastne navzájom už sadli aj akéby určitými vetami toho humoru. Aj. Že už sme... No, tak bolo to super, ale absolútne si nepamätám, čo som vravel, ale viem, že sme stali pri sebe a strašne sme sa z toho smiali a tak začínal ten koncert. Takže, a Mišo vyšiel na podium a povedal, že a teraz privítam Milanu Lasicu a on ešte v tom polo smiechu, aký by tam išiel. Veľmi pekná spomienka, no? Super.
Rozosmieť Milana Lasicu si myslím, že je taký pekný life achievement, aj také
poďakovanie. Len mi je ľúto, že si nepamätám, čo to bolo. To by som bol ešte radšej, keby som si to pamätal.
Mišo Kaščák mi v tomto podcaste vravil, že presne aj s Valihorom, že sa už po nejakých prvých koncertoch zhodli, že toto nie je projekt, že to je normálne kapela, že tá chémia tam takto fungovala. Čiže som rád, že o tom počujem vlastne z tvojej strany.
Krásne to bolo.
Hej.
A tým, že fakt to bolo ten... Strašne veľa sa improvizovalo. Tie skladby síce ako mali byť, že sú nacvičené, ale veľakrát sa stalo, že tie skladby dopadli úplne inak, niekto niečo zaspieval zle, alebo muzikanti sa niekde sekli a zmenilo to charakter. Čiže on to bolo akože celkom dosť dobrý underground, ako improvizácia takzvaná. Bolo to fakt veľakrát veľmi vtipné. Jo?
Tak čo by som ti, tak na záver si chcem poďakovať, že si meral cestu, že si sa podelil o svoje zážitky, príbehy, pohľady a hlavne ti prajem, aby z teba bol ten starček spokojný tam pod tým stromčekom na vinku, ale nie ešte máš pred sebou tých 30-40 rokov či koľko, ale tak prajem si, nech ti to tak vyjde pekne.
Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, takže díky moc.
Díky, ahoj.